Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Livet til et middelaldermenneske var hardt. Kriger, uår, sykdom, alt mulig kunne skje. Men de hadde noe som samlet dem alle. Religion og troen på mirakler. Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om religiøse bilder og mirakler i europeisk middelalder, har vi middelalderhistoriker Kaja Merete Hagen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Hvor stor del av livet til mennesket var troen? Kanskje ikke bare troen, men religion som en institusjon?
I dag så har vi jo på et vis delt opp vår verdensforståelse i ulike bolker eller kategorier. Altså vi har politikk, religion, kultur, men sånn var det jo ikke den gang. I middelalderen så var religionen en del av livet til folk. Det var helt sammenvevd og uatskillig fra andre aspekter ved både det praktiske livet og verdensforståelsen. Og Gud kunne man for eksempel se tegn etter i hele naturen omkring, og det skulle man også gjøre. Man skulle se regnet og skjønne at dette var Gud som hadde liksom skapt regnet. Man skulle se barnefødseler og se det miraklet som det var. Og alt som omga deg, det kunne du tolke som tegn på at Gud fantes, en hellig orden i systemet. Og helt praktisk så var jo tiden, for eksempel, var jo også styrt av religion. Altså året var delt inn i røde dager, og det var helligdager og festdager. Og på disse røde dagene, da var det begrenset hva man kunne gjøre. Så religionen bestemte hva man kunne gjøre når du kunne jobbe, når du kunne ha fri, hva du skulle spise, for eksempel. Og helt konkret, dagen var også delt inn, selv om man ikke ba alle disse tidebønnene, så var dagen delt inn etter tider for bønn. Så hele samfunnsordningen, alt fra kongen på toppen i samfunnet med sine undersåtter, det var jo en ordning innstiftet av Gud. Så hele livet var, og hele verdensforståelsen var religiøs, eller preget av religion.
Vi er jo veldig glad i visse røde dager, spesielt på våren. De hadde kanskje litt flere røde dager enn det vi har.
Ja, de sier at mot slutten av middelalderen så var det så mange røde dager at det var nesten vanskelig å få gjort et praktisk arbeid. Og videre så var jo livet hardt for mange, og det nevnte jo du innledningsvis her også, og alle prøvelsene menneskene ble utsatt for her i livets jammerdal, det ble jo sett på enten som djevelens verk eller som en straff fra Gud. Så verden omkring menneskene i middelalderen, den ble antagelig forstått som en arena hvor det foregikk en kamp mellom det gode og det onde, og en kamp som utspilte seg kontinuerlig og overalt. Og der hadde jo religionen en viktig plass, ikke som noe separat og adskilt, men sånn som vi tenker på det i dag, men som den viktigste støttespilleren de hadde. Da. Så religionen omga menneskene, og religionen var viktig for mange. Når det gjelder kirken som institusjon, så var jo dette en mektig organisasjon først og fremst. Altså, kirken var jo en veldrevet, organisert, imponerende system. Altså, de hadde jo informasjonskanaler fra paven I Roma og ned til hver lille avkrok I hvert lille sogn I hele kristenheten. Og kirken var jo rik. Det var den største landeieren I middelalderen etter kongen, eller kongemakten. Men I vår sammenheng så det kanskje viktigst å tenke på kirken som, og dens åndelige makt. Det var jo kirken som satt med nøkkelen til frelsen din, og uten sakramentene som kirken forvaltet, og da særlig dåpen, da, så kunne du ikke komme til Gud. Så I middelalderen så har du da kirken som en premissleverandør for din åndelige frelse og din liksom, åndelige velstand, og så har du også en stor økonomisk maktstruktur og, som definerer hele livet. Men det vi egentlig snakker om her, det jo tro, og tro jo vanskelig å måle. Altså, vi kan ikke sitte I dag, som 500 og 1000 år senere, og så vite med sikkerhet hva folk faktisk trodde på. Og kildene jo litt sparsomme her. Vi har ikke så veldig mange som bretter ut og bekjenner tro og tvil I skriftlige kilder som bevart.
Det kanskje da fordi det var så naturlig?
Ja, det kan det være, men også fordi kanskje vanlige folk I mindre grad hadde en skriftkultur for hvermannsen. Så det også, men begge deler kanskje. Men det vi har, og der vi tilbake til at overklassen jo igjen representert, for dette jo overklassen og de geistliges materialer. Vi har bønnebøker, og de også tilhørt ikke-geistlige, altså lekmenn og kvinner. Mm. Og de viser jo at folk ba med en voldsom intensitet. Ja. Og vi har jo også religiøse dikt og sanger som vi antar at kanskje omgav for større eller bredere lag av befolkningen, eller hele befolkningen. Så vi har ingen grunn til å tro at folk ikke var religiøse. Antagelig så hadde de en sterk tro gjennom hele middelalderen, også her I Norge. Så når vi skal snakke om tro, så må vi se etter spor av religiøs praksis. Ja? Mm. Altså for å vite hva folk trodde på. Eller for å få et innblikk I hva folk trodde på. Og så må vi forsøke da å tolke disse sporene og se om dette var uttrykk for tro. For eksempel så kan vi se en skulptur som åpenbart har blitt tatt på av tusenvis av hender. Og det kan jo fortelle oss noe om hvordan skulpturen har blitt forstått av menneskene da, som forholdt seg til den, som tok på den.
Mm.
Eller et objekt som folk da tydelig hadde kjært. Så da som nå så må vi regne med at noen ikke trodde. Selv den tvilen foregikk innenfor en religiøs verdensforståelse, om det gir mening. For det fantes jo ikke noe alternativ forståelse av verden som omgav dem, sånn som vi har I dag. Da.
Og som du nevnte med skriftspråk, kirken hadde latin som sitt språk, og det forsto ikke majoriteten av folk flest. Hadde dette en påvirkning på fysiske objekters popularitet? Altså at man ikke trengte å lese noe, men at det var der, det var taktilt rett foran deg, en fysisk representasjon for noe?
Det mange seiglivede misforståelser når det gjelder latin og middelalderkristendommen. Hvis vi ser på selve messen, så foregikk store deler av messen på latin, det riktig. Altså flere av messeleddene, sånn som trosbekjennelsen og fader vår, for eksempel. Også innstiftelsen av nattverden, det skjedde også på latin. Men vi har for det første grunn til å tro at folk visste hva som ble sagt. Det var forventet at også ikke-geistlig skulle kunne elementære bønner på latin. Og vanlige kirkerengere, de visste dessuten hva som foregikk I de ulike messeleddene, selv om språket var latin.
Så ikke sånn at de bare øvde på å gjenta det de fikk fortalt? De kunne det faktisk?
Vi har jo ingen grunn til å ikke tro at de ble forklart innholdet I det de sa. Det var jo ikke et formular, det var jo noe som skulle ha mening. Og det henger jo også sammen med den andre seiglivede misforståelsen, at selve prekenen var på latin, at presten sto messet der foran på latin, og folk ikke skjønte hva som ble sagt. Prekenen foregikk jo på folkespråket, også her I Norge. Det hadde jo vært helt meningsløst for en prest å stå og preke på latin. Målet var jo å spre Guds ord, og hvorfor I all verden skulle han da snakke snakke til dem på et språk de ikke forstod.
Nei, det kanskje det at vi har fått lært fra barneskolen, holdt på å si, at nei, Luther var mot at det skulle være på latin, og da tenker man kanskje bare at alt var på latin.
Ja, det kan hende, og man hadde jo, Bibelen ble for første gang oversatt til folkespråkene i forbindelse med reformasjonstiden, så det jo en viss gyldighet i det, men selve prekenen foregikk antagelig på folkespråket, og folk hadde også en god forståelse av hva som foregikk i under messen. Folk hadde en annen kompetanse enn det vi har i dag. Vi kan mye mer enn det de kunne den gang da antagelig, men de kunne dette her, og det ingen grunn til å tro at de ikke skjønte hva som foregikk i kirkerommet. Og når det gjelder prekenen, så har vi jo bevart flere prekensamlinger på norrønt. Ja, så det ikke, det vet man med stor grad av sikkerhet at prekenen, den var også i middelalderkirken, og den ble, der snakket man så folk forsto. Men det du har helt rett i, det jo dette med bildene og folks forhold til bildene. Fordi det vi ser at jo lenger ut i middelalderen vi kommer, så blir det flere og flere religiøse bilder. Vi snakker om en eksplosjon i en religiøs visuell kultur fra ca. 1250 og utover. Da det noe som skjer. Og dette noe som skjer, det antagelig at man får andre religiøse idealer, hvor hvert enkelt menneskets forhold til Gud blir viktigere. Altså, man ba med de religiøse bildene foran seg. Det viser mange kilder. Man snakker om en sånn visuell fromhet som utvikler seg i senmiddelalderen. Og her jo bildene kjempeviktige.
Men hva var da forholdet mellom bildene og den som det var bildet av? Altså, det jo ikke det samme. Jeg ser deg. Vi snakker sammen. Jeg kan gi deg en high five om jeg vil.
Ja.
Hvis jeg hadde bare snakket med et bilde av deg, så hadde det vært litt annerledes.
Ja, det jo det som vanskelig å si. Hva var forholdet mellom bildet og den som var avbildet, ikke sant? Og den offisielle forklaringen, det var jo at bildene, den viste rett og slett et bilde, ikke noe mer enn et bilde av den som man ba til. Det var jo kun en referanse. Og si at man ba da foran et bilde av Maria, så ba man til Maria i himmelen. Man ba ikke til bildet eller til skulpturen.
Okay.
Så bønner som ble sagt foran et Maria-bilde, det gikk til Maria. Og dette var jo helt tydelig i det gamle testamentet, bildeforbudet der. Man skal ikke lage seg noen gudebilder, man skal ikke tilbe bildene. Men så da spørsmålet, dette var jo den normative forklaringen, sant? Men hvordan forsto folk da skulpturen foran øynene, ikke sant? Øynene deres? Hva var forholdet mellom prototypen Maria i himmelen og skulpturen i kirken? Og det var vel ikke akkurat sånn at folk aksepterte den forklaringen om at bildene kun viste til prototypen. For hvordan kan man da forklare at folk, hvis de ba til Maria om at noe skulle skje, og så skjedde det ikke, og så viser de et voldsomt raseri mot skulpturen? For det har vi kilde på.
Ah.
Så de blir sinte på bildet når ting ikke går som de ønsker, da, som de har bedt om.
Hmm.
Ja. Og vi har noen utrolig interessante eksempler. Vi har et fra Siena, for eksempel. Så under 2. verdenskrig i 1944 så det et bombeangrep, og kirken San Bernardino blir truffet. Og i kirken så henger det et krucifiks, og det lagd i 1338, det krucifikset. Og det i tre, og det faller ned, og det sprekker opp. Det får en stor sprekk i hodet.
Oi.
Og da finner man inne i hodet på skulpturen en lapp, en liten pergamentlapp. Og der det en liten notat av han som har laget skulpturen. Og sett fra et sånt historieforskningsperspektiv det jo helt fantastisk.
Ja.
Her skriver da han som har laget det, han heter da Lando Di Piero. Han skriver, litt løst oversatt, Gud gjorde det mulig for Lando Di Piero å lage denne skulpturen i tre, som ligner på Jesus, men man skal tilbe ham og ikke treverket.
Aha.
Ja, og her, Lando Di Piero, det jo et ekko av den offisielle forklaringen, ikke sant? Det jo et ekko av det gamle testamentet bildeforbudet for så vidt, ikke sant? Altså, ja, det et bilde, eller det kanskje ikke et ekko, men det en nyansering, ikke sant? Altså, ja, dette bare et bilde, men man skal ikke tilbe, ikke sant? Men spørsmålet jo da, hvis dette var så selvsagt, hvorfor i all verden legger han en lapp? Hvorfor skriver han det ned da?
Ja.
Ja, og om folk flest aksepterte at dette var kun et representativt et referensielt bilde, uten noe øvrig kobling til Kristus. Det var bare et bilde. Hvorfor var det behov for å lage den advarslen her da?
Var det fordi at I det tilfellet han kom til peileporten og sier du lagde denne
Jeg tror det akkurat det. Jeg tror det her en forklaring til Gud fra Lando til Piero. Jeg vet hva som riktig. Jeg vet at folk kommer til å blande sammen dette her. De vil be til krucifixet som om det var Kristus selv og ikke et bilde. Og jeg vil bare ha sagt fra at det var ikke min intensjon. Sånn? Men en ting som styrker dette, det jo det at han legger denne lappen inne I skulpturen, for det jo ingen som ville sett denne her. Det var jo først da den falt ned og sprakk at du fant denne lappen. Så dette var nok en beskjed til Gud.
Mm. Dette med at folk blander sammen, har vi noen eksempler på det I Norge?
Ja, vi har mange eksempler på det. Og vi har et litt merkelig tilfelle fra Norge, fra Lunner kirke. Her var det et krucifiks I kirken fra midten av 1200-tallet, som I dag på Kulturhistorisk museum her I Oslo. Og det ganske medtatt, og malingen har forsvunnet, og også grunderingen, så vi kan se rett på treverket. Og i treverket, I runer, så det risset inn på benet til Jesusfiguren. Jeg heter Jesus fra Nazaret. Og det veldig rart, fordi dette et bilde av Jesus, det I første person, jeg Jesus fra Nazaret. Så på en måte så det motsatte av det Landos skulptur I Siena viser. Ikke sant? For han sier, dette ikke Jesus, ikke sant? Men her I Lunner så det Jesus. Ikke sant? Men om folk forstod det på den måten, det vet vi jo ikke, hverken hvordan de forstod det I Siena eller I Lunner. Men vi har jo mange eksempler når det gjelder andre skulpturer på en fullstendig sammenblanding eller sammensmeltning, at tingen blir det den representerer. Og det gjelder da særlig de bildene som ble forstått som mirakuløse. Der var det I de aller fleste tilfellene, til tross for at man mente noe annet fra autoritativt teologisk hold. Ikke sant? Forklaringen var at det var bare et referensielt bilde, men folk flest blandet dette her sammen. De tilba bildene som om det var den som ble avbildet.
Og å blande statuer og bilder på en litt annen måte, har du hørt om Sankt Vilgefortis?
Ja. ja.
litt ennå så det da en dame fra Portugal som nektet gifte seg med den faren hadde vakt ut, og ba til Gud om å få skjegg for at hennes forlovde ikke skulle ønske å gifte seg med henne. Hennes bønn ble da hørt, og hennes far korsfestet henne som straff. Langt hår og skjegg. Det jo en kombo. Som man kanskje kan blande med en annen fyr ved navn Jesus.
Ja, og hun hadde dessuten en sånn lang kjortel, som jo var vanlig på krucifixer, altså av Kristus, lenger sør på kontinentet, så ikonografi vanskelig.
Det en statue henne ved Westminster Abbey, faktisk, så det er interessant.
Ja.
Men hvordan vet vi om et bilde var mirakuløst, eller ansett som mirakuløst?
I middelalderen så kunne et bilde omtales som mirakuløs. Vi kan ha bevarte legender eller beretninger om hvordan et bilde utfører mirakler, og hva slags mirakler de utfører. Så et bilde kan eksplisitt omtales som undergjørende eller mirakuløst. Videre så kan vi se etter pilgrimsaktivitet, altså valfartet folk til bildet. Det også tydelig at det også tydelig at det med et mirakuløst bilde vi har med å gjøre. Men så har vi tegn vi kan se etter da. Vi kan se om et bilde mottar votivgaver, altså en votivgave eller en ex voto. Det små gaver som folk gir, enten som takk for hjelp, for at de har mottatt hjelp, eller I håp om hjelp, altså I forkant.
Og det har vi tall på, eller vedtatt?
Det var en praksis som var helt vanlig over hele Norge, og over hele den vestlige middelalderkristenheten. Mm. Ja, og disse votivgavene, de kunne man lage I tre, eller I voks, eller hvis man var rik, så kunne man lage de edlere metaller, som I sølv eller gull og sånn. Og de var veldig ofte I form av kroppsdeler. Og hvis du hadde vondt I en arm, så ga du bildet av en arm. Og det var for å lage en representativitet, altså at du lagde en kobling da, mellom deg selv og det hellige bildet, eller den hellige skulpturen I for eksempel kirken. Så hellige bilder, mirakuløse bilder, var ofte omgitt av sånne votivgaver, for man stilte de ut rundt bildet. Så en kirke I dag, så tenker vi ofte på et litt sånn, et litt tommere rom enn hva det var I middelalderen. I middelalderkirken var det antagelig ganske fullt. Det var I tillegg til veldig mange flere alter og sånn, så var det også et, I Røldal for eksempel, så det beskrevet I en kilde I 1822, hvordan hjørnet fylt opp av votivgaver og krykker, og det var liksom, hele kirken var liksom stappfull, og det ikke en veldig stor kirkeutgangspunkt da.
Så folk ga en representasjon av seg selv til en representasjon av den de ba til.
Jo, men husk på, det var ikke en representasjon. For dem var det jo et faktisk nærvær I bildet, ikke sant? For det det, den sammenblandingen ble jo total. Ja. Så du ga det til, altså hvis det var et krucifiks, så ga du det til Kristus på korset. Du ga det til korset, og du ga det til Kristus, ikke sant? Så ikke en representasjon, den der distinksjonen der, tror jeg ikke de hadde, skjønner jeg. Ja. Videre så kan vi se I kildene at bilder som eier mange ting, det var også antagelig bilder som ble forstått å ha særlige krefter da.
Hva mener du med det?
Vi ser at folk gir gaver til bilder. De gir landområder. De gir,
til bilder?
Ja,
de ikke gir, til kirken, men til bildet?
Nei, og det veldig interessant. De gir ting til bildet. Og vi bevarte jordebøker, altså bilder over, nei, bøker over hva kirken eier I middelalderen, så ser vi at kirken kan eie ting, et alter kan eie ting, og at et alter kan eie ting, det ikke så rart, fordi da kunne inntektene, si en ku da, da kunne inntektene fra den kua gå til å lønne en prest, og den presten kunne holde messe ved det alteret, for eksempel.
Ja.
Og alt dette, man snakker om en frelsesøkonomi, og alt dette gir mening, men det som ikke gir mening, det å gi masse ting til et bilde. For hva skal et krucifiks med en jordlapp eller en ku, eller et armbånd, ikke sant? Men den praksisen her, det antagelig fromhetsgaver. Det vi skal antagelig forstå det som gaver som gitt til bildet, uten at det skal holdes messer I etterkant. Det skal ikke holdes dødsmesser eller sjele... Det ikke sjelegaver, det ikke den type. Det nok type gaver, det nok antagelig en fromhetspraksis, rett og slett for å vise sin hengivenhet, altså til disse bildene. Så vi har både dokumenter på at gaven gis, ikke sant? Og så har vi også da oversikt over hva bildene eier. Ja. Så tilsammen så får vi da både innblikk I hva som var intensjonen med gaven, og at faktisk mottak av gaver, da, at en eiendomsforholdene til ulike mirakuløse bilder.
Ganske utrolig.
Ja, det ganske utrolig. Og så vi har liksom disse I middelalder-Norge, eller fra middelalderens Norge, har vi bevart få skriftlige kilder, dessverre. Vi vet at sånn katedralbibliotekene, både I Nidaros og Stavanger, ble brent I forbindelse med reformasjonen. Og mange skriftlige kilder har senere bare blitt borte, blitt brukt av andre ting. Ja. Så vi har en begrenset sånn skriftlig kildetilfang. Men vi har jo materiell kultur, vi har bevart veldig mange objekter og gjenstander, og de forteller også sin historie. Og når vi har da med gjenstander som har tydelig bruksspor, det har, når du tar på en treskulptur, så etterlates en sånn oljete substans, så det ser annerledes ut enn for eksempel det krucifikset fra Lunder som jeg nevnte I sted. For der har bare malingen falt av. Det nok en del av litt sånn wear and tear, som man sier på norsk. Men hvis det berøringsspor, så ser det sånn oljet ut. Det sånn glatt. Så da, man kan se hvilke skulpturer som har blitt tatt på igjen og igjen og igjen og igjen. Og det jo også en markør, eller en indikasjon da, på at vi har med et bilde som ble oppfattet å ha særlige krefter. Da. Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Se også da på statuer i ja, for eksempel Roma eller Siena her, så ser man jo at der har det blitt, der har noen tatt på den skulpturen, ja, ja. Veldig tydelig.
Ja, og man ser ofte at en skulptur blir tatt på, og så ser man også at det et spesielt område på skulpturen som blir oppfattet å ha en særlig kraft. Og det nok flere forklaringer på hvorfor akkurat den og den kroppsdelen. I Fana for eksempel, der det født på krucifixet som har blitt tatt på, fana krucifixet.
Okay.
Det kan jo hende at det hang høyt opp på en vegg, sånn at man var bare føttene man fikk tak i, men man skal være litt forsiktig. Det kan godt hende at man tenkte at føttene hadde en, at det var en, kanskje en sånn ydmykelse eller et eller annet i å, liksom, å ta på føttene, altså fotvaskingen,
ja,
ikke sant? Altså, at man, ja, så man vet ikke helt, men der ser man da tydelig berøringsspor på føttene. Ja. Så når man lurer på hva et religiøst bilde, eller hvilke spor vi har et religiøse bilder, så har man ikke så mange eksplisite referanser, men det vi har da tegn som vi kan tolke inn i den rammen. Da. Så det vi har, som utrolig interessant, det en kilde fra 1582, og det jo etter reformasjonen, så vi har et lite tilbakeblikk da, over hva som har vært etablert praksis i middelalderen. Kardinal Paleotti, han skriver i Italia hva et mirakuløst bilde Han prøver å forklare hvordan vet vi om et bilde mirakuløst.
Ok.
I sted så snakket vi om hvordan vi kan skjønne at et bilde faktisk ble tilbedt. Det Paleotti prøver å gjøre her, det jo å forklare hvorfor noen hellige bilder mirakuløse, mens andre bare vanlige hellige da. Ja. Så selv om han skriver etter middelalderen, så oppsummerer han på en måte det vi antar en etablert praksis og etablerte forståelser av disse bildene. Og han veldig systematisk, Paleotti. Han deler da inn i tre hovedårsaker. Og den første grunnen til at et bilde kunne være mirakuløst, det var om det var laget uten menneskehender. Og det høres jo veldig rart ut for oss i dag. Men det betyr altså at bildet plutselig der. Ja, at det åpenbarer seg, at det dukker opp av fjorden, eller at, liksom, at det kommer seilende med en båt, for eksempel. Og det mest kjente av det, Volto Santo i Lucca, det ble jo laget av Nicodemus, det var han som skar hele Volto Santo. Og så Nicodemus nevnes jo i Johannes evangeliet. Men han klarer ikke å få til ansiktet på skulpturen. Han prøver, men han ikke fornøyd, så han legger seg til å sove. Og når han våkner opp, så har da ansiktet på skulpturen mirakuløst blitt gjort ferdig. Det jo et godt eksempel på at det laget uten menneskehender da.
Ja.
Men også i Norge da, bevarte legender om opprinnelsen til disse mirakuløse bildene. De forteller om hvordan fiskere får bilder på kroken eller i garnet, for eksempel. Og så blir de kjempetunge. Og når de da først lover å sette det i riktig kirke, nei, da hopper de opp i båten mer eller mindre. Da. Så bildene, ja, de kommer som gaver fra Gud. Det nok tanken bak det. Og det jo egentlig litt naturlig, for hvis vi tenker oss at et bilde i en kirke som du vet ble laget av materialer oppe i lia av en fyr du kjenner, det litt vanskelig.
Per.
Ja, ikke sant? Av Per. Det litt vanskelig å skulle forklare at hvordan kunne dette utføre mirakler.
Ja.
Når de lagde en sånn hellig historie og bak tilkomsten av bildet, ikke sant? Så det jo en stor forklaringsgrunn på at det var et mirakuløst bilde vi har å gjøre med her.
Ja.
Gave fra Gud. den andre grunden som Pagliotti anfører da, liksom, en annen grunn til at et bilde kan være mirakuløst, det om Gud utfører synlige tegn i bildet. Om det beveger seg og snakker, gråter, blør. Ja.
Ok, om bildet selv.
Ja. Ja, mm, ja. Okay. Om bildet utfører mirakel, altså om det rører på seg, rett og slett, og særlig...
Ikke at det malt at Gud gjør et eller annet, men det faktisk fysisk gjør noe. Mm.
Ja, nei, det bildet selv da som gråter, hvis det for eksempel en Maria, som, at Maria gråter, eller at Jesus blør fra naglesårene, for eksempel. Ja. Og middelalderen full av historier om skulpturer og bilder som gjør nettopp dette her. Og mest kjent, det kanskje St. Francis, som han ber jo foran et krucifiks i kirken, og Jesus snakker til han fra krucifikset, og sier du skal gjenoppbygge kirken. Sånn. Og denne historien her viser jo det at et bilde som snakker til den som hører på, for eksempel, det er jo åpenbart et mirakuløst bilde.
Ja.
Men Pagliotti veldig tydelig på at dette Gud som utfører tegn igjennom bildet. Det ikke bildet selv som utfører det, det Gud igjen,
den, ja.
Ikke sant? Så han jo veldig påpasselig med å understreke det. Det Gud som kraften bak, sant? Og i Norge så har vi også masse eksempler på bilder som rører på seg, som blør og svetter og gråter, ja, også på Island. Og den siste grunnen da, til Pagliottis mirakuløse bildeforklaring, det om Gud utførte mirakler gjennom bilder, forstått som at han helbreder, for eksempel. Ja. At blinde får synet tilbake, at lamme kan gå, at kvinner som ikke kunne få barn plutselig blir gravid og sånn. Dette mirakler som virker gjennom bilder. Og dette har vi også masse eksempler på. Det var jo kanskje hovedgrunnen til at disse kultene oppstod, at folk trengte jo hjelp. Det, ja. Ja. Så folk som oppsøkte dem kom med helt praktiske problemer, og det, vi har bevart et dikt fra Island i et kors i Kaldadarnes, og det diktet forteller om hvilke mirakler korset utfører. Og det helt praktisk. En kvinne mistet en kjele i en brønn, og hun ba til korset, og korset hevet kjelen igjen. En gutt svelget en spiker og døde, ba til korset, og han ble levende igjen. En ku falt ned i en grøft, og ba til korset, og kuen opp igjen. Ikke sant? Så helt sånn praktiske ting som man liksom møtte i sin hverdag. Så diktet gir jo både en utrolig god... Liksom, innblikk i livets harde prøvelser når vi på rundt år 1500, men det gir jo også en utrolig god indikasjon på hva et bilde var i stand til å gjøre, da.
Mm.
Ja, hvis man bare var sterk nok i troen. Antagelig så skal jo kjære Pagliotti, hans kategorier skal antagelig ikke forstås som så statiske eller oppdelte som jeg ramser opp her, da. Et bilde, det kunne jo passe inn i mange kategorier, og antagelig jo ikke denne listen uttømmende heller. Ja, altså, det var kanskje andre grunner til at det var mirakuløst da. Men Røldal-krucifikset, for eksempel, som jeg nevnte i sted, det kanskje det mest kjente undergjørende bildet fra norsk middelalder. Og det passer jo inn i alle disse kategoriene her. Ja, altså det ble laget uten menneskehender. Altså det flere legender som bevart, da, og en forteller at fiskere fant det, eller fikk det i garn og i Røldalsvannet, og noen sier at de ble fisket opp ute ved Gjelsa, og en tredje legende sier at det ble funnet oppe på fjellet. Ja? Så, og videre så viser da Gud tegn i bildet, for dette krucifikset her, det svettet hver sankthansnatt. Og da kunne man komme, og så kunne man da tørke denne mirakuløse svetten fra pannen til Kristusfiguren. Det veldig spesifikt at det pannen som svetter.
Ikke under armene.
Ikke noe annet sted, bare på armene. Den svetten, den kunne du tørke, og så kunne du legge da kledet med svette på det stedet du hadde vondt, og så ble man helbredet. Ja. Så, og dette var en, kanskje den kulten i Norge som holdt seg lengst.
Mm.
Det kan vi jo komme tilbake til litt senere. Og videre så var det også da at Gud utførte mirakler. Det var ikke måte på hva Røldal-krucifikset kunne hjelpe mot. De gjorde kvinner gravide, og de kunne jage vekk ulver, og det en...
Multitool.
Ja, det virkelig en multitool. Men igjen, det vi kan merke oss da, det at Pagliotti hele tiden understreker at det Gud som virker gjennom bildet. Ikke sant? Men ja. Den distinksjonen her, den ble nok antagelig oversett av mange. For det var jo til syvende og sist bildet som var utløseren. Det var jo dit man dro, og man tilba jo dette fysiske objektet. Ikke sant?
Mm.
Og vi ser jo også at det bildet selv som uttrykker vilje. Det var jo Røldal-krucifikset ville jo selv være i Røldal. Fiskerne på fjorden, de sa vi skal sette deg i Stavanger domkirke, men, eller Stavanger-katedralen, men det ville ikke bildet.
Da ble det tung.
Da ble det tung. Ja. Så, ikke sant? Så Røldal-krucifikset er jo et kjempegodt eksempel på at folk blander sammen. Det er jo bildet selv som utfører miraklene her. Og hvorvidt Gud ble anerkjent som en sånn virkende kraft bak, det vet vi ikke. Videre så er det jo andre krucifikser som utsondrer væske, eller det kan stagge flammer om det brenner og sånn. Det er jo koblet til materien. Det er jo den hellige, det er jo det bildet selv. Om det Gud som virker gjennom det, ja, noen trodde det, men jeg tror nok ikke at alle trodde det.
Nei.
Ja. Og dessuten da, så det var jo Gud som valgte akkurat dette bildet å utføre mirakler gjennom, så det var vel kanskje verdt å tilbyde litt bare for det. Ja. Så man kan si at denne kampen mellom hva som var den rette forståelsen av bildene, den pågår gjennom hele middelalderen, og den blir jo veldig aktualisert da, i disse mirakuløse bildene som for de var liksom så påtrengende. Og også problematiske da, sett fra teologisk ståsted. Det var vanskelig å forklare dette her.
Ja. Men er det da riktig å si at det var en kamp mellom kirken og folk flest?
Det vet jeg faktisk ikke helt hva jeg skal svare på. Vi ser på en side at kirken legger til rette for bildekulter. Altså for at et bilde skulle erklæres som mirakuløst, så måtte det enten gjenta miraklene flere ganger, eller flere måtte vitne det. Ikke? Sånn at, det var ikke lett. Det holdt ikke at en person hadde sett noe en gang. Ikke? Altså, det måtte være flere vitner til det, eller det måtte skje gjentatte ganger, og så måtte kirken sanksjonere det. Så det var jo ikke sånn at tilbedelsen av mirakuløse bilder og bildekulter knyttet til mirakuløse bilder, at det foregikk i det skjulte. Tvert imot så ser vi at veldig mange får en ny plassering etter, altså mange bilder, det får en ny plassering etter at kulten er etablert. Så hvis det hang et bilde litt oppå en vegg, og så ble det da erklært som et mirakuløst bilde, så flyttet man det ofte til en litt mer prominent posisjon, ikke sant? Og så omgav man disse bilder med disse votivgavene, for eksempel. Så det var jo ikke, dette var jo kirkens fremste klenodier, disse bildene her. Det var jo deres fremste helligdommer, ikke sant? Disse sammen med liksom relikver og hosti og annen hellig materie. Så vi vet jo ikke så mye om hva folk og geistlig trodde på, om det var bildet selv, eller om det var Gud bak, eller begge deler som utførte miraklet. Så vi bør vel kanskje være forsiktige med å si at det var en sånn stor kløft mellom vanlige folk på en side, og kirkens menn og kvinner på den andre. Og husk på at mange av kirkens menn levde jo også ute blant folk i små bygder rundt omkring i Norge. Og vi vet jo ikke hva folk egentlig tenkte. Så det vi har bevart flest av når det gjelder liksom sånn, teologiske, autoritative skrifter, det er jo kanskje disse veldig lærde som satt og produserte mye. Og hvor representative de kildene egentlig er, det må vi kanskje være litt forsiktige med. Men vi har jo bildeforbud i Bibelen da, som ligger der hele tiden, ikke sant? Som en sånn normativ instruks.
Mm.
Og så er det denne kampen både mellom kirkens menn og kvinner og mellom lekfolk, ikke sant, og hva som var den rette forståelsen. Men å plassere de i sånne ulike leire, det tror jeg kanskje vi skal være litt forsiktige med.
Man har jo relikker også. Det var jo spesifikt en helgens tå, eller hva faen det skulle være.
Ja.
Hvordan var da disse bildene i forhold? For de var jo ikke egentlig... Det var en representasjon, men fungerte det på samme vis for folk flest?
Alle kirker i middelalderen måtte ha en relikve. Alle altere måtte ha en relikve, for i en alterplate så måtte du ha en liten fordypning, en sepulkrum, og oppi der så måtte du legge en relikve. Og uten at relikve i alterplaten så kunne man ikke holde messe. Og en relikve, det var som du sa, det kunne være en tå, det var liksom en etterlatenskap av en hellig person.
Mm.
Og tanken var at i kraft av denne lille resten, denne lille kroppslige resten, så var helgenen til stede 100% i kirkerommet. Ja, man snakker pars pro toto, sier man på latin, en bitteliten del representerer helheten.
Mm.
Så at relikvinne, og nå snakker jeg var, men dette har jo fremdeles gyldighet I den katolske kirken, men nå snakker vi om middelalderen, altså derfor fortidsform. Fortid. Ja. Men relikvinnets kraft, det var helt ubestritt, og det samme med nattverden, altså når man konsekrerte vin og brød I nattverden, så var det Jesu blod og legeme. Mm. Det var også et helt ekte nærvær av Kristus. Så disse helgenene, det var også et nærvær, så disse gjenstandene her, sånn, de viser jo at man I middelalderkirken, man har på en måte en kategori av materie som helligere enn annet. Og disse mirakuløse bildene, de plasserer seg kanskje I en mellomstilling.
Okay.
Det var ikke sånn at man måtte ha et mirakuløst bilde I en kirke, absolutt ikke. En kirke kunne ha et bilde, og så kunne liksom, det etter hvert begynne å utvikle seg en bildekult, og vi ser jo at kultur oppstår og synker, og så blir den populær, og så dør den ut. Ikke sant? Så, og det ser man gjennom hele middelalderen, egentlig. Men det nok riktig å snakke om et hierarki av hellighet, og om de mirakuløse bildene hadde nok ikke den samme offisielle statusen som hellig materie, som relikvier og eukaristien hadde. Men det bildet hadde, det var jo en forførende visualitet. Og det viktig, fordi sett fra et sånt estetisk synspunkt, så jo både relikvier og kanskje også hostien ganske størselig. Liksom. Så jo, men det jo det.
Ja, ja.
Så relikvier ble ofte etter hvert utover I middelalderen satt inn I sånn nydelig skulpturerte monstranser og relikvieskrin og sånn.
Så når du kommer inn, så ser du noen rop.
Ja.
Så jeg kjempeimponert.
Ja,
og hadde litt kjedelig med en sånn bitteliten eske med en tå I.
Ja, ikke sant? Så man på en måte forgylte det, ikke sant? Og så passet man jo på å si at den spirituelle verdien den viktigste, og det det du som ligger inne I her. Ja. Mens bildene, ikke sant, de var litt annerledes. De kunne ikke peke tilbake på en helgen eller på en sånn transsubstansiasjon, som man sier, altså den der den ritualet, hvor man det gikk fra å være jordlig materie til å bli noe himmelsk og hellig.
Mm.
De bildene hadde jo ikke den. Men det bildene hadde da, som var deres store styrke, det var jo at de hadde en gjenkjennbarhet, de hadde en livaktighet, ikke sant? De hadde jo disse strategiene. Husker du når Lando Di Piero, han skriver at de ligner på Jesus, ikke sant? Altså og det ganske viktig. Man klarer å forholde seg til noe med et ansikt, ikke sant?
Ja.
Og man tilla de liv.
Ja.
Altså, man så de inn I øynene, og man forholdt seg til dem. Og I mange kirker så ser man jo også at man har Jesus, bilder av Jesus, altså den levende Jesus, I full størrelse, I stor størrelse. Så høy var Jesus, ikke sant? Så
ja.
At man kan forholde seg til disse som en fysisk størrelse, da.
Da har vi snakket om mange mirakuløse middelaldergjenstander, men følg med I neste del for å høre om gråtende statuer og hvor man maler en glorie på et avkappet hode. Vi høres.
Gjenklang.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.